Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med sveto mašo dela usmiljenja daje slavo Bogu bolj kot katerakoli druga stvar. Sveti oče naznanil, da bodo bodoče svetovni dnevi mladih po škofijah na praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Papež Frančišek med opodanskim nagovorom domov se vrnimo s tem stavkom. Tam sem bil navzoč. Hvala. Papeževa misel ob 40. obletnici katastrofalnega potresa v Kampani in Bazilikati. Danes v nedeljo 22. novembra na praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva je papež Frančišek v Vatikanski baziliki na oltarju katedre daroval sveto mašo. Prisluhnimo homiliji.
Quella che abbiamo appena ascoltato è l'ultima pagina del Vangelo di Matteo prima della passione.
Odlomek, ki smo ga pravkar slišali, je zadnja stran Matejevega evangelija pred pasionom. Preden nam Jezus podari svojo ljubezen na križu, nam izroči svojo oporoko. Reče nam, da bo dobro, ki ga bomo storili enemu izmed njegovih najmanjših bratov, lačnim, žejnim, tujcem, pomoči potrebnim, bolnim, jetnikom, storjeno njemu. Gospod nam tako izroči seznam daril, ki jih želi za večno svatbo z nami, v nebesih. Dela usmiljenja so tista, ki delajo naše življenje večno. Vsakdo izmed nas se lahko vpraša, ali jih udejanjem. Ali storim kaj za tistega, ki je potreben pomoči? Ali pa delam dobro le osebam, ki so mi drage, ter za prijatelji? Ali pomagam komu, ki mi ne more povrniti? Ali sem prijatelj kakšne osebe, ki je revna in tako naprej? Veliko vprašanj lahko postavimo. Jaz sem ta, ti pravi Jezus. Čakam te tam, kjer si ne predstavljaš in tam, kjer morda niti ne bi želel gledati, tam v revnih. Jaz sem tam, kjer se prevladujoča miselnost, v skladu s katero gre življenje dobro, če je dobro meni. Jaz sem tam, pravi Jezus tudi tebi, mlad človek, ki si prizadevaš uresničiti življenjske sanje. Jaz sem tam, je Jezus pred več stoletji rekel nekemu mlademu vojaku. Bil je 18-letnik, ki še ni bil krščen. Nekega dne je videl reveža, ki je ljudi prosil za pomoč, vendar pa je ni dobil, ker so vsi hodili mimo. In tisti mlad mož je, ko je videl, da se v drugih ni zbudilo usmiljenje, razumel, da je bil tisti revež namenjen njemu, vendar seboj ni imel ničesar, le svojo delovno uniformo. Teda je prerezal svoj plašč in ga dal polovico revežu. Ob čemer je bil deležen zasmehovanja nekaterih, ki so bili okoli. Naslednjo noč je sanjal. Videl je Jezusa, oblečenega v del plašča, s katerim je ovil reveža. In slišal ga je reči, Martin me je pokril s tem oblačilom. Sveti Martin je bil mlad fant, ki je sanjal tiste sanje zato, ker jih je živel. Čeprav tega ni vedel, kakor pravični v današnjem evangeliju. Dragi mladi, dragi bratje in sestre, ne odpovejmo se velikim sanjem. Ne zadovoljimo se s tem, kar je dolžno. Gospod ne želi, da omejimo obzorja, ne želi, da smo parkirani ob straneh življenja, ampak da tečemo visokim ciljem naproti, z veseljem in smelostjo. Nismo ustvarjeni, da bi sanjali počitnice ali konec tedna, ampak da bi uresničevali sanje Boga v tem svetu. On nas je usposobil za sanjanje, da bi objeli lepoto življenja. In dela usmiljenja so najlepša dela življenja. Dela usmiljenja so postavljena v središče naših velikih sanj. Če imaš sanje prave slave, ne slave sveta, ki pride in gre, ampak Božje slave, je to prava pot. Prebiraj odlomek današnjega evangelija. Razmišljaj o njem, ker dela usmiljenja dajejo slavo Bogu, bolj kot katerakoli druga stvar. Dobro poslušajte to. Dela usmiljenja namreč dajejo slavo Bogu bolj kot katerakoli druga stvar. Na koncu bomo namreč sojeni po delih usmiljenja. Vendar pa odkot se začne, da bi uresničevali velike sanje? Pri velikih izbirah. Današnji evangelij nam govori tudi o tem. V trenutku poslednje sodbe se Gospod namreč opira na naše izbire. Skoraj se zdi, da ne sodi. Loči ovce od kozlov. Vendar, če smo dobri ali slabi, je odvisno od nas. On vzame le posledice naših izbir, jih osvetli in spoštuje. Življenje je torej čas močnih, odločilnih, večnih izbir. Plehke izbire vodijo plehko življenje. Velike izbire pa delajo življenje veliko. Mi namreč postanemo to, kar izbiramo, v dobrem in v slabem. Če izberemo, da bomo kradli, postanemo tatovi. Če izberemo, da bomo mislili nase, postanemo egoisti. Če izberemo, da bomo sovražili, postanemo jezni. Če izberemo, da bomo preživeli ure pred mobilnim telefonom, postanemo odvisni. Če pa izberemo Boga, postanemo vsak dan bolj ljubljeni. In če izberemo, da bomo ljubili, postanemo srečni. Tako je, da je lepota izbir odvisna od ljubezni. Lepota izbir je odvisna od ljubezni, ne pozabite tega. Jezus ve, da v primeru, da živimo zaprti in brezbrižni, ostajamo hromi. Če pa se darujemo za druge, postanemo svobodni. Gospod življenja želi, da bi bili polni življenja in nam zaupa skrivnost življenja. V lasti se ga ima le tako, če se ga podarja. To je pravilo življenja. Življenje se ima v lasti sedaj in večno le, če se ga podarja. Res pa je, da obstajajo ovire, ki otežujejo izbire. Pogosto strah, negotovost. Zakaj brez odgovora? Ljubezen pa pravi, naj gremo onkraj. Naj ne ostanemo obešeni na zakaj življenja, čakajoč, da bo odgovor prišel iz nebes. Odgovor je prišel in ta je očetov pogled, ki nas ljubi in nam je poslal sina. Ljubezen spodbuja, da bi prešli zakaj na za koga. Zakaj živim? Na za koga živim? Zakaj se mi to dogaja? Na za koga lahko storim kaj dobrega? Za koga? Ne samo zase. Življenje je že polno izbir, ki jih naredimo zase. Da bi imeli študijski naziv, prijatelje, dom, da bi zadovoljili svoje interese, svoje hobije. Vendar pa tvegamo, da mine mnogo let, v katerih mislimo nase, ne da bi začeli ljubiti. Manzoni je dal lep nasvet. Bolj bi bilo potrebno misliti na to, da bi delali dobro, kot na to, da bi bili dobro. In tako bi bili na koncu tudi bolje. Vendar pa niso le dvomi in zakaj tisti, ki ogrožajo velike velikodušne izbire. Obstaja mnogo drugih ovir vsak dan. Obstaja potrošniška mrzlica, ki umrtviči srce z nepotrebnimi stvarmi. Obstaja obsedenost z zabavo, ki se zdi edina pot za rešitev iz težav, vendar pa pomeni le prelaganje težav. Obstaja vztrajanje pri uveljavljanju lastnih pravic. Pri tem pa se pozablja na dolžnost, da je potrebno pomagati. In na to obstaja veliko slepilo glede ljubezni. Zdi se nekaj, kar se živi v občasnih valovih čustev in všečkov, medtem ko ljubiti pomeni predvsem dar, izbiro in žrtev. Izbrati, posebej danes, ne pomeni pustiti se poenotiti in ne pustiti, da bi nas ohromili potrošniški mehanizmi, ki izključujejo originalnost. Pomeni znati se odpovedati zunanjosti in navideznosti. Izbrati življenje pomeni boriti se proti miselnosti, uporabi in odvrzi, ter vse in takoj, da bi usmerjali svoje bivanje k nebeškemu cilju naproti, božjim sanjam naproti. Izbrati življenje pomeni živeti in mi smo bili rojeni, da bi živeli, ne pa životarili. To je rekel mlad človek, kot ste vi. Hočem živeti, ne pa životariti.
Ogni giorno tante scelte si affacciano sul cuore.
Vsak dan se v srcu pokažejo mnoge izbire. Želel bi vam dati zadnji nasvet, da bi se izurili, da bi dobro izbirali. Če pogledamo vase, vidimo, da se v nas pogosto porodita dve različni vprašanji. Eno je, kaj želim narediti? Gre za vprašanje, ki pogosto prevara, saj namiguje na to, da je pomembno misliti nase in ugoditi vsem željam in nagibom, ki pridejo. Vendar pa je vprašanje, ki ga Sveti Duh predlaga srcu drugo. Ne, kaj se ti da, ampak kaj je dobro zate? Tukaj je vsakdanja izbira, kaj se mi da narediti ali kaj je dobro zame. Iz tega notranjega iskanja se lahko rodijo banalne izbire ali življenjske izbire, kar je odvisno od nas. Glejmo Jezusa, prosimo ga za pogum, da bi izbirali tisto, kar je dobro za nas, da bi hodili za njim po poti ljubezni in našli veselje, da bi živeli in ne životarili. Ob koncu svete maše so mladi iz Paname predali križ in Marijino ikono, simbola svetovnega dneva mladih, mladim iz Portugalske, kjer bo leta 2023 potekalo naslednje srečanje s svetim očetom. V ta obred predaje je uvedel sam papež Frančišek, ki je tudi naznanil, da bodo v bodoče svetovni dnevi mladih po škofijah na praznik Kristusa, kralja vesoljstva.
Al termine di questa celebrazione eucaristica saluto cordialmente tutti voi qui presenti.
Ob sklepu tega evharističnega obhajanja iz srca pozdravljam vse vas tukaj navzoče in vse, ki nas spremljate preko medijev. Poseben pozdrav je namenjen vam mladim, mladim Panamcem in Portugalcem, predstavnikom dveh delegacij, ki bodo kmalo naredili pomenljivo gesto predaje križa in ikone Marije, rešiteljice rimskega ljudstva, simbolov svetovnih dni mladih. Predaja je pomembna za romanje, ki nas bo vodilo v Lizbono leta 2023. In medtem, ko se pripravljamo na naslednjo izvedbo Svetovnega dneva mladih, hočem ponovno poživiti njeno obhajanje po krajevnih cerkvah, potem, ko je preteklo 35 let od ustanovitve Svetovnih dni mladih. In ko sem prisluhnil različnim mnenjem ter dikasterju za laike, družino in življenje, ki je odgovoren za mladinsko pastoralo, sem se odločil prestaviti, začenši s prihodnjim letom obhajanja Svetovnih dni mladih na škofijski ravni s cvetne nedelje na nedeljo Kristusa Kralja. V središču ostane skrivnost Jezusa Kristusa, človekovega odrešenika, kakor je to vedno poudaril sveti Janez Pavel II., začetnik in zavetnik Svetovnih dni mladih.
Cari giovani,
dragi mladi,
gridate con la vostra vita che Cristo vive.
Svojim življenjem vpite, da Kristo živi in da Kristus kraljuje in da je Kristus Gospod. Če boste vi molčali, bodo vpili kamni.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobr dan.
Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo.
Danes obhajamo slovesni praznik našega Gospoda Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, s katerim se zaključi liturgično leto, velika krivulja, na kateri se odvija Kristusova skrivnost, torej vse liturgično leto. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo zadnjo nedeljo v letošnjem liturgičnem letu.
Egli è l'alfa e l'omega, l'inizio e il compimento della storia.
On je alfa in omega, začetek in konec zgodovine. Današnja liturgija pa se osredotoča na omega, to je na končni cilj. Smisel zgodovine razumemo, če imamo pred očmi njen vrhunec. Saj je cilj tudi končni smisel. Ravno to je storil Matej v evangeliju te nedelje, ko postavi Jezusov govor o poslednji sodbi na zaključek njegovega zemeljskega življenja. On, ki ga bodo ljudje obsodili, je v resnici vrhovni sodnik. V svoji smrti in vstajenju se bo Jezus pokazal kot Gospod zgodovine in Kralj vesoljstva. Sodnik vseh, toda krščanski paradoks je ta, da sodnik nima takšne oblasti, ki bi se je vsi bali, temveč je pastir, poln krotkosti in usmiljenja. Jezus se namreč v tej priliki o poslednji sodbi poslužuje podobe pastirja, vzame podobe iz preroka Ezekiela, ko je govoril o Božjem posredovanju v korist ljudstva proti zlobnim Izraelovim pastirjem. Ti so bili namreč kruti in izkoriščevalski, ki so raje pasli sami sebe kot pa čredo. Zato je Bog obljubil, da bo osebno poskrbel za svojo čredo in jo branil pred krivicami in nasiljem. Ta Božja obljuba svojemu ljudstvu se je v polnosti uresničila v Jezusu Kristusu, pastirju. Ravno on je dobri pastir. Tudi sam o sebi pravi, jaz sem dobri pastir. V današnjem evangeljskem odlomku pa se Jezus ne poistoveti samo s kraljem pastirjem, ampak tudi z izgubljenimi ovcami. Lahko bi govorili o dvojni identiteti, kot kralj pastir in kot ovce. Torej, z najmanjšimi in najbolj pomoči potrebnimi brati se poistoveti. Takole nakaže kriterij sodbe, ki je na osnovi konkretne ljubezni, ki je bila izkazana ali zavrnjena tem osebam, saj on sam, sodnik navzoč vsake od njih. On je sodnik, on je Bog človek, je pa on tudi revež. On je skrit, je navzoč v osebah revežev, ki jih on omenja. Jezus pravi, resnično povem vam, karkoli ste storili ali niste storili, enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste ali niste meni storili. Sojeni bomo glede na ljubezen. Sodba bo glede na ljubezen, ne glede čustev, ne. Glede dejanj in sočutja, s katerim se približa in hitro pomaga. Se približam Jezusu, navzočem v osebah bolnikov, revnih, trpečih, zaprtih, tisti, ki imajo lakoto in žejo po pravičnosti. Se približam Jezusu, navzočem tam. To je današnje vprašanje. Gospod bo torej ob koncu sveta pregledal svoje čredo. To pa ne bo storil samo z vidika pastirja, temveč tudi z vidika ovce, s katerimi se je poistovetil. Vprašal nas bo, si bil vsaj malo tako pastir, kot sem jaz? Si bil moj pastir, ko sem bil navzoč v teh ljudeh, ki so potrebovali pomoč, ali pa si bil ravnodušen? Bratje in sestre, varujmo se logike ravnodušnosti, tega, kar nam pride najprej na pamet, tega, da gledamo z druge strani, ko zagledamo problem. Spomnimo se prilike o usmiljenem Samarijanu. On, ubogi človek, ki so ga razbojniki ranili, potolkli na tla in je bil med smrtjo ter življenjem, je bil sam. Šel pa je mimo neki duhovnik, videl je in šel naprej. Gledal je namreč z druge strani. Šel je mimo levit, videl je, gledal z druge strani. Sem jaz pred mojimi brati in sestrami, ki potrebujejo pomoč, ravnodušen kot ta duhovnik, kot ta levit in gledam z druge strani? Glede na to bom sojen, če sem se približal in kako sem gledal na to, da je Jezus navzočil pomoči potrebnih. To je ta logika in je ne pravim jaz. O njej govori Jezus. To, kar ste storili temu, ste meni storili. In to, če se niste storili temu, niste meni storili. Kajti jaz sem bil tam. Naj nas Jezus uči te logike bližine, da se njemu približamo z ljubeznijo v najbolj trpečih osebah. Prosimo Devico Marijo, da nas uči kraljevati v služenju. Nebovzeta Marija je dobila od svojega sina kraljevo krono, saj je zvesto hodila za njim kot prva učenka po poti ljubezni. Učimo se od nje, od sedaj naprej vstopiti v Božje kraljestvo skozi vrata ponižnega in velikodušnega služenja. Domov se vrnimo s tem stavkom. Tam sem bil navzoč. Hvala. Ali pa si pozabil name?
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče spomnil na dogodek, ki se je zgodil pred 40 leti v italijanskih deželah Kampanja in Bazilikata, ter pozdravil navzoče na trgu svetega Petra.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
desidero inviare un pensiero speciale alle popolazioni della Campania e della Basilicata.
Posebno misel želim nameniti prebivalcem Kampanje in Bazilikate ob 40 letih od katastrofalnega potresa, ki je imel epicenter v Irpiniji, ter je sejal smrt in uničenje. 40 let je že. Ta dramatičen dogodek, katerega rane, tudi materialne, niso še povsem odpravljene, je pokazal na velikodušnost in solidarnost Italijanov. O tem pričajo številna pobratenja med temi od potresa prizadetimi kraji in tistimi iz severa in središča Italije, katerih vezi še vedno obstajajo. Takšne pobude so spodbudile težavno pot obnove, predvsem pa bratstvo med različnimi skupnostmi polotoka. Pozdravljam vas, Rimljane in Romarje, ki ste kljub aktualnim težavam ter spoštovanjem pravil prišli na trg svetega Petra. Poseben pozdrav pa namenjam družinam, ki se v tem obdobju morajo še posebej truditi. Glede tega, mislite na številne družine, ki so v tem trenutku v težavah, ker nimajo dela, imajo enega, dva otroka. In včasih jih je malo sram, da ne povedo tega, ste pa zato vi, da greste in poiščite, kjer je potrebna pomoč, kjer je Jezus pomoči potreben. To storite.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 4. svetovni dan revnih. 33. nedelja med letom. 15. november 2020. Ponudi svojo roko siromaku. Pri vseh svojih delih misli na svoj konec. S tem izrazom Sirah zaključuje svoje razmišljanje. Besedilo ponuja dvojno razlago. Prva pokaže, da moramo imeti vedno v mislih konec svojega bivanja. Misel na skupno usodo nam lahko pomaga, da življenje živimo v znamenju pozornosti do tistih, ki so revnejši in niso imeli možnosti, kakršne smo imeli mi. Obstaja pa tudi druga razlaga, ki bolj opozori na smoter, na cilj, za katerega si vsak prizadeva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.